Velkommen til Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella. Velkommen til, kære lytter. Altså, prøv at høre, kender du godt det der med, at du møder et menneske, og så er der bare alignment med det samme? Altså sådan en dybere liggende følelse af, at it was meant to be. Da jeg skrev til dagens gæst, Nina, om hun ville komme, så var det sådan, jeg tror det er mange måneder siden, vi startede med at kommunikere. Tiden blev sådan hele tiden skubbet, og nogle gange så kan man blive irriteret over, hvorfor, hvad sker der, og nu var det lige her. Men det her, det var sådan en af de der, hvor at det føles rigtigt. Så når vi læner os tilbage i tillid til, at det der er vigtigt, det er mødet, det er ikke tiden op til. Det er sådan, jeg har det med dagens gæst, og jeg håber virkelig, at du mærker det hele vejen ud igennem mikrofonen og ind til dig, at nogle gange så er det ikke vigtigt, hvordan processen var, men det er vigtigt, hvad der kommer ud af det, hvad det er for en energi, der bliver skabt inde i dig, hvad er det for et møde, der får lov til at folde sig ud. Så da Nina hun trådte ind ad døren i min butik og bare kigger og smiler, og ser enormt skøn ud, så vidste jeg bare, at det her det bliver starten på en fantastisk uge. Så den her energi, den får lov til at folde sig ud, men det jeg gerne vil bede dig om at mærke, når du sidder og lytter til samtalen, det er visdommen, det er dybden, det er indsigterne. Læg mærke til, hvor autentisk og hvor, jeg har lyst til at sige lækker, fordi det er den frekvens, som vi er på. Den her lækkerhed, vi kan trække ind af ting, der bare sker inde i os, når vi lytter til noget, som er en høj frekvens, en høj vibration, men i virkeligheden også bare en glæde i at dele, altså formidle det, der ligger inde i os. Og det er det, Nina, hun kan. Og det er det, jeg glæder mig rigtig meget til, at du skal opleve. Så kære lytter, det er tid til at læne dig godt til rette, nyd den her episode, og mærk, hvordan det resonerer hos dig. Så, kære Nina, rigtig hjertelig velkommen her til min podcast.
Tusind tak. Hvor er det en smuk introduktion, som jeg skal prøve at leve op til.
Du behøver slet ikke at prøve noget som helst, for jeg er sikker på, at det folder sig ud.
Yeah.
Nina, du er jo forfatter til flere bøger.
Ja. Yeah.
Du har lige udgivet den her bog, som vi skal tale om i dag, der hedder The Spiritual Gardener. Yeah. Kan du ikke fortælle mig lidt om, altså, hvad er det for en bog? Hvad er det produktet af, eller essensen af?
Altså, jeg har arbejdet med mit vidunderlige fag siden 1987, mm-hmm. som er den spirituelle astrologi.
Ja.
Og jeg har en meget skøn historie om, hvordan den fandt mig, mm-hmm. for det var ikke mig, der fandt den. Og så har jeg egentlig arbejdet med enorm kærlighed og glæde med at have klienter.
Ja.
Og det har jeg faktisk gjort i 38 år, eller hvor lang periode, jeg tør næsten ikke sige det. Jeg startede meget tidligt. Så der er simpelthen gået så mange år, og altså for mig er netop, ligesom du meget smukt siger, jeg træder ind i dit space, så har jeg egentlig, jeg forstår det egentlig ikke helt selv, men hver eneste møde med mine klienter, har jeg, altså det har bare været vidunderligt og spændende og en gave. Mm. Så jeg vil gerne dele de her mange års erfaring med, hvad er det folk kommer og fortæller mig.
Så bogen er sådan baseret på sessioner?
Det er i virkeligheden ikke en astrologibog. Det er, hvad kan astrologi gøre for os, eller hvad kan spirituel udvikling og astrologi sammen gøre for os. Og den starter med mine egne personlige fortællinger, fordi jeg føler, det er så vigtigt, at vi får levet erfaring på bordet.
Mm.
Der er rigtig mange synspunkter i verden, men vi har behov for indsigt.
Mm.
Så jeg kunne mærke, at nu var det på tide at forsøge at uddrage essensen af alle de her samtaler og sessioner, jeg har haft med mennesker. Men også tage læseren eller folk lidt i hånden og sige, hvordan kommer man ind i den her verden? Hvad var min egen udviklingsrejse? Fordi det er der de væsentligste indsigter. Så det er egentlig to ting, jeg prøver. Jeg prøver at fortælle om min egen åndelige rejse, og så også essensen af, hvad arbejdet med alle de her 10.000 vis af mennesker har aflejret, og hvad jeg gerne vil dele, som noget essentielt for folk.
Altså, det lyder ret smukt. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at den jo er på engelsk.
Ja.
Er det din første engelske bog?
Ja.
Ja.
Altså, jeg har skrevet tre danske.
Ja.
Den første hedder Stjernerne i dig, og sådan, den blev skrevet som den første til teenager for mange år siden.
Ja.
Og findes kun som e-bog. Og så er der Ind i horoskopet, som er sådan også en let introduktion til selve horoskoplægningen, også for mange år siden. Og så, da jeg havde fået en masse livserfaring, så skrev jeg den tredje danske, som hedder Kendt en sjæl.
Ja.
Og som også, den er fra 2014 og er genudgivet i 2023. Også lidt af det samme tema med mine egne fortællinger. Og så mere generelt om spirituel astrologi og spirituel psykologi. Den her har selvfølgelig mange af de samme personlige og mine fortællinger, fordi det er dem, de er, som de er. Men jeg har fordybet og udfoldet. Og så er der helt nye erfaringer og fortællinger. Og, ja, så det er en anden bog, The Spiritual Gardener.
Mm.
Men hvis det er, at man synes, man hakker lidt i det med det engelske, kan man godt få nogle af de samme ting og indsigter fra Kendt en sjæl, som er den danske.
Mm.
Men det er den første på engelsk, ja.
Spændende, og tillykke med det.
Mange tak.
Nina, inden vi sådan dykker ned i bogen og nogle af de indsigter, og så tænker jeg, at det måske lapper det lidt over, fordi nu, jeg vil så gerne folde dig ud, hvem du er.
Mm.
Du sidder over for mig og ser enormt skøn ud.
Tak.
Men du ved, det er jo kun det, vi ser med de blotte øjne.
Ja.
Det er jo også selve energien omkring.
Ja.
Og det er jo den, jeg sådan viber lidt ind i.
Mm.
Og så mærker jeg sådan en dyb funderet visdom. Mm-hmm. Jeg hører også, hvad du siger, men jeg mærker, at der er sådan en kilde til visdom.
Ja.
Og lige før vi gik i gang, fortalte du mig jo, at du har boet hos indianerne. Og altså, der er mange ting, som den her bog også har, som de andre ikke har. Men, men hvis vi nu starter lidt til for starten af, eller hvor du gerne vil tage os hen.
Mm-hmm.
Altså, hvordan starter den her udvikling til at kunne blive den kvinde, der sidder overfor mig i dag?
Den starter, da jeg bliver født.
Yeah.
På den måde at forstå, at jeg er meget, meget lille, da jeg opdager, at hele familien, eller det meste af familien, har fødselsdag den samme uge i februar.
No.
Så jeg opdager det ved at sidde ved et fødselsdagsbord, altså år efter år, hvor jeg har den 11. februar, min plejesøster den 9. februar, min far og mor den 15. og 16. februar, min farmor den 17. februar, og så går det ellers bare derudad. Så som jeg plejer at sige, det er egentlig astrologien, der fandt mig.
Ja.
Fordi jeg begynder meget, meget ung at tænke, det er da mærkeligt. Ikke? Og vi har ingen fødselsdag i maj og august. Og, altså der, så da jeg er omkring 12, så går det op for mig, at vi alle sammen født i det samme stjernetegn.
Ja, i fiske?
I vandbærerne.
Ja. Nå, i vandbær.
Vandbærerne.
Ja.
Og det er lidt sjovt, når du siger det her med visdom eller strømme. Nu må vi se, hvordan det går. Ikke? Men vandbærens tegn er forbundet med at altså en kvinde, nu, jeg er jo kvinde, så vi skal have mænd, jeg er jo kvinde, så det er en kvindelig vandbærer, men man står med sådan en krukke, som man kunne tro var vand, men traditionen siger, at det er sandhed og visdom, der er, og kærlighed, der er i den her krukke. Og det er jo ikke fordi, at jeg er det, men det er bare relevant for det, du siger.
Mm.
Så, men tilbage til, at jeg er omkring 12, 13, 14, begynder at læse astrologibøger, sådan, jeg kan huske den første, jeg læste, imellem også Stjernerne og Rimer og Astervi. Og der læser jeg så om mit eget tegn. Og der står de mest fantastiske ting, altså pletvis genial, Edison, Darwin, Dickens, sociale reformatorer, altså opfindere, jamen altså, man kan ikke få armene ned, indtil jeg så læser om deres skygge.
Ah, ja.
Og skyggen er, at måske er vi en smule bedre vidende. Og måske er vi faktisk rigtig irriterende og arrogante, og jeg sidder med min ballon, som er helt oppe under loftet, og den er bare sådan en lille våd og slatten, og så tænker jeg, måske er det derfor, drengene henne i skolen siger, at jeg er så klog, jeg kan undvære hovedet.
Ej.
Og jeg tænker, at det er jo blevet enormt, hvad bilder de sig ind, ikke? Jeg er nærmest født med fingrene op, ikke? Altså, jeg har sagt til mine voksne sønner, at en af dem får et barnebarn, der har fingrene op fra starten.
Ej, ja. Ja.
Men så tænker jeg faktisk lidt over, hvad det er, de siger der. Og tænker, måske har de fuldstændig ret. Måske er det rigtigt, at jeg bare gjorde andre, hvis de ikke er så kloge som mig. Og var faktisk ikke spor sød ved Michael og Jens Henrik og hvad de hed. Og så tænker jeg, måske er det en... Jeg tænker ikke de ord, men jeg forstår, at jeg har en skyggeside.
Uh-huh.
Og at den skyggeside er ganske alvorlig. Og alle skyggesider er ret alvorlige.
Ja.
Og det er så også ligesom indgangsportalen til, hvorfor jeg senere kommer til at gøre det, jeg gør. Fordi jeg tager det faktisk til mig og tænker, hvad hvis jeg ikke flår hovedet af dem og håner dem, når de ikke ved lige så meget som mig? Hvad hvis jeg begynder at hjælpe dem?
Som 12-årig?
Ja, og så begyndte jeg har nok 14 år på det her tidspunkt, ikke? Men 13-14.
Det var da helt vild indsigt.
Ja, det synes jeg. Ja, det kan, ja. Altså, der er andre, der har reflekteret. Altså, men dengang var det bare sådan, det er jo egentlig rigtigt, at jeg er jo faktisk ikke særlig sød, og hvorfor skulle jeg håne dem? Hvorfor skulle jeg ikke hjælpe dem? Så jeg begynder at hjælpe dem med lektier, og holder op med at grine, når de siger noget forkert, og stave og så videre. Og
var det, må jeg spørge, var det også en følelse af at prøve at passe ind i flokken?
Nej, nej. Jeg er vandbær. Vi er enormt cool. Vi pinser ikke. Altså, det er, jeg tror, ordet cool er opfundet til vandbær. Altså, det er,
ja. Ej, nej. Nå, det er ret interessant.
Ja, nej, men jeg er ikke pleasende. Jeg har også kun haft en chef i 3 måneder i mit liv, fordi jeg kunne ikke rigtig have, at nogen sagde, hvornår jeg måtte holde fri og sådan noget. Nej, nej.
Nå, så var, du begyndte simpelthen at hjælpe dem, fordi at du havde brug for i en tidlig alder at kigge på dine skyggesider?
Ja, sådan tænkte jeg det jo ikke. Nej. Jeg tænkte bare, at måske var jeg rigtig fucking irriterende, og måske skulle jeg lade være med at være så irriterende og gjorde andre med min klogskab og forstå, at andre havde ikke de samme forudsætninger. Og det, at jeg begyndte at hjælpe dem, gjorde, at de blev mine beskyttere og mine væbnere, så jeg blev umobbelig, fordi de forsvarede mig over for andre. Ja, altså det, jeg husker det stadigvæk, og jeg mødte en af dem mange, mange år senere. Og det var socialt udfordrede drenge, og han havde fået sat benet af en motorcykelulykke.
Oh.
Og jeg kunne bare mærke kærligheden mellem os. Ikke?
Altså, wow.
Så,
for ikke gås ud nu. Ej, hvor er det smukt.
Ja. Så men, det var egentlig der, hvor jeg opdagede første gang, hvad astrologien kan.
Men er vandbærer altid sådan? Eller er det...
Altså, hvis der er nogen vandbærer til stede, så tror jeg nok, vi kan blive enige om, at vi er fucking bedre vidne. Og vi vil rigtig gerne have ret.
Er de stedige, eller hvad?
Meget stedige. Men altså, vi er meget sådan... Vi hører kun det, vi selv vil høre, samtidig med, at vi er fulde af rådgivning til andre. Ikke? Altså, vi giver råd ud og lytter ikke til andres. Ikke? Så det er sådan skygge, og alle tegnene har skygge.
Ja, det er jeg bevidst om.
Og det, som jeg gjorde, uden at have mange tanker om det, det var, at jeg lagde seletøj på mine skygger.
Ja.
Det vil sige, at jeg er opmærksom på det her med at snakke for meget, og være bedre vidende, og belære andre, og mine sønner vil sige, at det lykkes så ikke særlig godt altid. Men jeg ved, at jeg gør det.
Ja.
Og jeg ved også, at jeg kan ikke lade være med at have synspunkter. Jeg kan ikke lade være med at give gode råd. Men jeg har lært, det her med seletøjet har gjort, at jeg nogle gange spørger folk, før jeg overøser dem.
Ja.
Så det var egentlig der, hvor jeg, for mig var det at opdage det majestætiske, storheden i, hvad astrologien kan gøre.
Mm.
For jeg har set utallige eksempler på for eksempel mit eget tegn, men selvfølgelig også andres, hvor man ikke arbejder med sine skygger, og så ender de faktisk med at ødelægge ens liv.
Mm.
Altså hvis man bliver ved med at være fucking irriterende igennem en længere periode, så rykker folk tilbage fra en.
Yeah,
og det har jeg jo, altså livet er jo meget dramatisk.
Mm, mm.
Så det er egentlig også, jeg har skrevet verdens mindste seddel, som vi skal tale om i dag. Ikke? Og nummer et er egentlig det her med, at så tidligt man kan søge vejledning om, hvem man selv er.
Ja.
Da jeg kom her ind hos dig, så sagde du, mit liv handler om at få folk til at udfolde sig. Og min bog hedder Den Spirituelle Gartner, fordi det er essensen af mit arbejde også.
Uh-huh.
Jeg bruger så astrologien til at se, hvad for en blomst er du.
Uh-huh.
Hvilke potentialer, hvilke temaer er du kommet med? Hvilke gaver og opgaver, hvad er dit åndelige formål? Hvilke psykologiske mønstre bakser du med? Og frem for alt det her med, hvilken blomst er du? Sådan at folk begynder at komme ind i deres egen autentiske kerne.
Mm-hmm.
Og noget af det, som jeg har beskæftiget mig rigtig meget med i de senere år, det er det, jeg kalder læren for ældre sjæle. At vi bruger måske mange liv på ikke at være nogle træls personer og begynde at opføre os ordentligt. Og så når vi har noget sjælserfaring, så er der mange af os, der kommer ind og enormt gerne vil hjælpe. Og kan være meget over i andres behov og fikse osv. Men noget af det, som virkelig står klart for mig, det er, at vi kan kun blomstre vores egen blomst.
Mm.
Og det synes jeg faktisk er ret smukt, fordi folk tror, det er egoistisk, når de tænker på sig selv, eller tager vare på deres egen udvikling. Men vi kan kun blomstre vores egen blomst.
Mm, mm.
Så i horoskopet ser man jo, hvad for et blomst, eller hvilket træ er du. Og det refererer også til den anden ting, du sagde med det autentiske, da jeg også kom herind. Mm. Det er, jamen, at komme virkelig i dybden med tidligt i livet. Jamen, hvad for et træ er du?
Mm.
Er du et egetræ eller en bananpalme? Og kom ret hurtigt i livet i overensstemmelse at ease med, hvem du selv er, med dine sjælsaspekter, så du kan komme i resonans med dig selv. Det hedder igen på engelsk, sygdommen hedder dis-ease, som betyder ikke at være i is, ikke at være i resonans, ikke at være i overensstemmelse med. Så gennem det, som jeg kalder de kosmiske noder, når jeg ser et horoskop, så er det jo endimensionelt som på et stykke papir, men indeholder en vældig komposition, ligesom et stykke af Mozart, ikke, i flere dimensioner. Så hvem er du, og hvad indeholder du af dimensioner, lag og gaver, opgaver og psykologiske temaer?
Hvornår begyndte du egentlig at interessere dig videre for astrologien, end, altså forstår mig ret, når jeg siger det, blot at læse om det? Hvornår begyndte det sådan at folde sig ud, at det var det, du skulle?
Altså, jeg tror, det er Leonard Cohen, der siger, eller også er det ikke ham, men rejsen mod visdom starter med et knust hjerte. På den måde forstå, at jeg læste det som teenager, som de mange gør, at det er spændende, og så er dem og dem. Og så kom jeg ind i et meget smerteligt parforhold på et tidspunkt, meget tidligt.
Mm-hmm.
Jeg rejste til Paris og rodede mod i noget.
Og blev livet, gift med det. Livet åbnede sig.
Og blev gift med det, og hold blev også skilt igen. Men det var et meget smerteligt parforhold. Og der møder jeg så...
Hvor gammel var du her, cirka?
Ja, der er omkring 20.
Okay.
Og arbejder som model på et kunstakademi. Og sidder i pauserne og taler med en ældre mand, som siger, jeg er astrolog. Har du lyst til at høre om dit horoskop? Og jeg kender intet menneske, heller ikke skeptikerne, der siger nej. Så selvfølgelig vil jeg gerne det.
Mm.
Og så kommer han tilbage ugen efter, og igen bare en pause på Kunstakademiet i Aarhus, der begynder han at fortælle om mit horoskop, og jeg er fuldstændig lamslået. Altså, han ser fuldstændig korrekt, at jeg har en form for to karriere, hvor der både er den åndelige vej og astrologi, sagde han, du kunne godt være astrolog, og så er der juraen, og du er sådan set kommet for at bringe lys. Og han siger en masse smukke ting, men han taler også meget ind i, hvad er det, der kan være svært, og det er det, jeg igen elsker ved astrologien. Det er ikke noget med spirituel bypassing, eller alt er bare fantastisk. Nej, her er, hvad vi er kommet for at arbejde med, og her er, hvad du har muligheder. Så jeg blev blæst fuldstændig væk. Og så begynder jeg at læse mig dybt ind i astrologien og gå hos, i privattimer hos ham, og kommer så senere ind på Institut for Astrologi og læser videre der. Men jeg studerer jura stadigvæk. Jeg havde ikke tænkt mig, at jeg skulle være astrolog. Hvem kan leve af det? Ja. Fordi det har været lige stærkt i mig, juraen og astrologien, og er det på sin vis stadigvæk på den måde, at jeg bruger mere juraen omkring naturens rettigheder, jordens rettigheder, og hvordan får vi skabt et system, således at vi kan behandle vores jord og natur og planterne ordentligt. Så jura er en form for hobby, kan man sige.
Mm.
Mere inden for sådan klimainteresse.
Men har juraen ikke også været med til at give dig noget økonomi?
Den blev ret hurtigt en hobby, vil jeg så sige. Okay. Meget hurtigere, end jeg troede, fordi jeg har altid bare ville arbejde med menneskerettigheder. Ja. Så mens jeg studerede jura, tog jeg til Strasbourg og fik et diplom i menneskerettigheder, og der mødte jeg en kvinde på 1,5 meter med en lang sort flætning ned ad ryggen. Fordi jeg var på mit kollegie i Strasbourg, og pludselig så kommer den her meget lille, jeg er høj i høje sko, så jeg er sådan ret lang og høj. Og så kommer den her lille kvinde ind med fuldstændig fantastisk, sådan nærmest bokseragtig udstråling. Og så kommer hun bare, hun banker ikke på eller noget, hun kommer bare ind og siger, hvad laver Barbie på sådan et menneskerettighedskursus? Hun synes, jeg lignede en Barbie-dukke.
Ej.
Det synes jeg ikke selv, men det synes hun. Og hun var så sjov. Og hun var den skarpeste kniv i skuffen, jeg nogensinde har mødt. Hun var menneskerettighedsadvokat for stammerne i Edmonton, de Cree-indianske stammer, der hedder Cree First Nation, og arbejder simpelthen med på reservaterne rundt i Alberta. Og hun og jeg, vi bliver fantastiske venner. Vi griner. Det viser sig meget indiansk humor, det vidste jeg jo ikke, men det er åbenbart. Altså sådan lidt rå, men også kærlig.
Ja.
Og året efter ringer hun og spørger, om jeg vil op og arbejde som juridisk assistent for hende, og bo hos hende, og tage med rundt på reservaterne. Og der, jeg er der faktisk kun i knap 3 måneder, og jeg ved ikke det på det tidspunkt, jeg er kun 24 der. Jeg ved ikke på det tidspunkt, at alt hvad jeg lærer der, bliver simpelthen ætset ind i mig. Fordi der er en enorm skønhed i det indianske.
Ja.
Og når folk lever tæt på deres stammeoprindelse, så kunne de for eksempel aldrig finde på at vælge en Trump-person, fordi det ville få hele stammen slået ihjel.
Ja. Ja.
Så der er sådan nogle dybe, dybe værdier i oprindelige folk, som jeg lærte i praksis. For eksempel var jeg til et møde med 6 Cree-høvdinge. Og det, man lærer hos indianerne, det er, at man ser ned på at lade munden løbe. Man skal være opmærksom på, hvilke ord man bruger, og helst prøve kun at tale, når man føler, at der er forbindelse til The Great Spirit.
Oh, ja.
Så der er ingen, der jabber. Der er ikke noget BT Ekstrabladet, når man taler sammen. Man kan godt holde fri og lave en masse fis, ikke? Men når man sådan prøver at løse vigtige problemer, så prøver man at tale på en måde, hvor man taler ud fra hjertet og ud fra indsigt. Så jeg var med til det her møde hos høvdingene, og der blev ikke sagt så meget, og det gik simpelthen så hurtigt med at få løst problemerne. For der var ikke noget varm luft til stede i rummet. Så det her med en kultur, hvor man ikke bare skal plapre løs. Altså, var der lige noget, vi kunne lære det? Ikke?
Ja.
Og tanken om, at man lige prøver at mærke ind, før man siger noget. Prøv lige at spole klip til parforhold, klip til arbejdspladser, alle mulige steder. Hvad hvis man lige sådan prøver at mærke efter, at det kommer det, jeg siger fra hjertet, føler jeg, at det er connected. Det kan godt være altså kontant og grænsesættende, men hvor kommer det fra, det jeg siger nu? Det var det ene. Det var det her med at tage vare på, hvad du formidler, tage vare på, hvad der kommer igennem dig. Det andet var sådan en lidt ultimativ måde at se på energi og kraft. Man lærer børnene meget unge, at vi har sådan et kraftfelt cirka 1 meter ud fra os, som er vores livsenergi, og det er helligt. Så ligesom i dyrenes verden kan man ikke bare komme tonsende ind i andres energifelt. Og man lærer, at det at bevare sin energi stærk, det er igen nærmest en hellig pligt. Fordi hvis du hele tiden er læk og giver din energi til alle til alle hele tiden, eller åbner og lukker de forkerte, hvis du hele tiden aflader din egen energi ved at være over i andre, eller ikke kunne sætte dine grænser, så har du ikke energi nok til at udføre de opgaver, du kom til jorden for at udføre. Så det handler ikke om, at det er behageligt psykologisk, eller det er en åndelig pligt at blive bevidst om ens eget energifelt, og hvem du er, og hvad der giver dig energi, og hvad der bryder dig ned.
Det er også det felt, vi jo normalt vil bruge termen en aura, ikke?
Ja, ja, absolut. Og det er sådan helt ned i praksis. Det er, at når vi kørte rundt på reservaterne, så gik vi aldrig op og ringede på. Vi parkerede udenfor, og så lod vi folk selv få øje på os og hente os.
Nå.
Så man bare så ikke ind i andres energifelter.
Så ikke noget med hen og ringe på døren, uden at være inviteret?
Man parkerer udenfor og venter på at blive hentet. Selvfølgelig er der nogle praktiske situationer, hvor det er helt tosset, ikke? Men som udgangspunkt er, at man brager ikke, altså hvis man ser dyr, de største konflikter handler jo om, at nogen er braget ind i nogens energifelt eller territorie. Men jeg synes, det er bare sådan en smuk måde, fordi der plapres løs, og at verden er fuld af varm luft og ligegyldighed, som alle sammen, som presser os. Jamen så skal jeg se ud på en bestemt måde, jeg skal performe på en bestemt måde, og meget af det er bare ingenting. Det er bare, ja. Så lærte jeg jo selvfølgelig den her dybe forbindelse med, at vi er ikke på jorden, vi er jorden, vi er naturen. For eksempel lige nu har jeg 3 ræveunger i min helt almindelige parcelhushave.
Wow.
Ja, så havde vi 2 unger.
No.
Så man kan også med sin egen, ikke at jeg er fantastisk, men man kan faktisk godt med sin egen energi, også selvom man bare bor i parcelhus, eller prøver at komme i alignment med The Great Spirit, vil indianerne sige. Således at man faktisk interagerer og resonerer med den levende verden. Så det er ikke noget derude, det er noget herinde.
Mm-hmm.
Og det har jo ufattelig mange konsekvenser for den måde, vi kunne tænke økonomi,
mm-hmm.
landbrug osv. At hvis grisene er os, og hvis den måde, vi behandler jorden på, er os selv, og bierne er os selv. Indianerne sagde det på den måde, at dyr og planter er vores søstre og brødre.
Ej, jeg får helt dårlig med tanken om, hvordan det hele bliver behandlet.
Altså, min mor skrev faktisk med en anden kvinde, Anne Lund, i 1976, den første rapport om mishandlingen af natur og dyr i en rapport om industrisvinebrug, der hed Svin i Danmark, og blev fuldstændig banket i jorden af landbrugslobbyen. Så jeg har stået og læst om det her, da jeg var 14 år gammel. Stod jeg og læste min mors rapport, som blev skrevet ved vores køkkenbord. Og hun var med i fjernsynet, og landbrugslobbyen, de hånede og nedgjorde.
Ej, hvor er det vanvittigt.
50 år senere er der begyndt at ske noget. Så når de yngre generationer siger, at men ingen har hørt efter i 2 årtier. Nej, 5 årtier.
Ja, 5 årtier,
men,
ja.
Men som jeg altid siger, det nytter.
Ja.
Det nytter. Det kan godt være, at det går 50 år. Vi har ikke råd til 50 år, men det er bare for at sige, at det nytter.
Men det er jo altid sådan med dem, som går foran.
Ja.
Altså, de bliver jo set ned på hånet, fordi de prøver at våge at ændre.
Ja.
Og nogle gange har du ret, 50 år, det er jo absurd lang tid.
Absurd.
Men hvis hun ikke var startet der, og der først kom en rapport, lad os sige 10 år senere, så havde vi måske ikke talt om det, da sidste gang vi havde folketingsvalg.
Ja.
Så havde det ikke været en ting.
Vi bygger oven på hinanden.
Præcis.
Og jeg er her jo, min mor er død for nogle år tilbage, men jeg er her jo og kan også fortælle Alexander Holm og Signe Wenneberg, Henrik Windfeldt og alle de her skønne, Mathilde Wald og Clark og så videre, bare sådan pip lidt om, at kom så fremad, der er nogen, der er gået før jer.
Ja.
Så det her med netop, og det er jo egentlig meget sådan fint i forhold til at sige, jamen, ind i vores autentiske kerne, ind og gøre det, vi er bestemt for at gøre.
Men det er også meget smukt, synes jeg, at du tillod dig selv i en relativ ung alder, altså du siger 24-25 år, at tage ned og så bare åbne dit felt og suge til dig og sige, okay, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal med det, men jeg tillader, at det folder noget ud ind i mig.
Altså, jeg er en af de få generationer, der er vokset op i frihed.
Ja.
Altså, jeg voksede op i Malling, hvor min mor også lavede børnehaven og sådan noget, og vi løb frit rundt på markerne og vejene, og vi kendte alle, der var inde i husene, fordi folk var faktisk inde i husene.
Ja.
Vi er nogle generationer, måske kun en, der er vokset op uden at blive overvåget. Der er en vidunderlig psykologiprofessor, der hedder Peter Gray, der siger, har skrevet en bog, der hedder Free to Learn, som siger, lige snart du vil stresse folk, så skal du bare introducere overvågning, eller bare en observatør.
Mm-hmm.
Så det at få lov til at vokse op i frihed, gør jo, at nogen bare viser os tiltro.
Mm.
Jeg har et begreb i mine bøger, jeg kalder tiltroens magi, som er, at man har lavet masser af studier, der viser, at hvis nogen siger, yes you can, hvis det kan du, og ikke står og råber, ej du falder ned, og du skal pakkes ind, og du skal, så vokser man op og får lov til at lære sin egen krop og sind at kende.
Mm-hmm.
Og det er sådan noget, jeg rigtig gerne også vil sige til de unge forældre, ikke? Altså ikke overvåge, men vise dine børn. Lær børnene at kende, få lagt deres horoskop, og vise dem tiltro, så du ved, hvad er det for et menneske, du har. Det jeg lærte hos indianerne,
er det det?
Ja, det var en ultimativ forståelse af, at vi er energivæsener, og at vi er forbundne, og at det vi gør ved andre, herunder dyr og planter, gør vi ved os selv. Og jeg er virkelig en kristen. Jeg er det, jeg kalder ufrivillig kristen. Fordi da jeg begyndte at bede og meditere, så var det Maria og Kristus, der kom helt af sig selv.
Mm.
Men for mig er det flere lag og dimensioner af den samme ene sandhed.
Mm.
Så jeg forstod, at det åndelige måske er det allervigtigste at sætte sig ind i, når vi er her på jorden. Så jeg valgte, og så havde jeg opdaget, da jeg havde studeret astrologi tidligere, at jeg var rigtig god til det. Jeg havde simpelthen et talent, så det her chok, jeg fik ved min første lærer, Norman Schein, jeg kunne se, at når jeg lagde horoskop for andre, så havde de store oplevelser og erkendelser. Og så tænkte jeg, jamen så må jorden være i sidevognen. Og det kom den så.
Men det lyder stadig som om, at juraen, at arbejde med menneskerettigheder, har et stort plads i dit hjerte.
Ja.
Og det er jo også forbundet med astrologien.
Ja.
Fordi det handler jo lidt om at lære sig selv at kende og at beskytte det, vi alle sammen er.
Ja, og så noget, som jeg egentlig ikke har tænkt så meget over de andre år, det er, at astrologien er så enestående. Fordi hvis man ser et horoskop, så består det overvejende af dyr.
Oh, ja.
Så et menneskes bevidsthed, et menneskes sjæl og potentialer og helhed beskrives i den ældste vestlige tradition, som astrologien jo er for over 4.000 år, gennem dyr. Så løven.
Dyrekredsen,
altså løven, vædderen og så videre. Altså, og jeg har virkelig aldrig tænkt på det før, at jamen, vi har jo seriøst mistet forbindelsen med den levende verden, og bor inde i byer, og gider folk begynde at flytte lidt ud, helt ærligt.
Ja.
Også at få genforbindelser med naturen. Men hvor smukt er det lige, at et menneskes kosmos faktisk gennem astrologien også repræsenteres ved dyr.
Mm-hmm.
Så elementer af vores psyke er ligesom løven, er ligesom vædderen, er ligesom hesten og så videre. Og når man så putter de indianske astrologi ovenpå, så bliver det bare endnu sjovere og endnu mere spændende.
Nu siger du indianske astrologi. Det vidste jeg ikke, der var noget, der var.
Jo. For eksempel vandbæren, jeg holder meget med eget tegn. Altså, det er helt tilfældigt. Der er vandbærens tegn, som jo beskrives som at have at gøre med elektricitet og genialitet og pletvis. Pletvis.
Ja.
Og skyggerne. Og så om at være sociale reformatorer, men som også meget legesyge, er for eksempel odderen i indiansk astrologi, som er det eneste dyr, der går lige godt på jord og land, og som har indbygget svømmebriller. Og det har de. Altså, og som bygger legeredskaber.
Ej, ja, det er fint.
De bygger mudderbanker. Og tyrens tegn, som jeg også har i mig, det er bæveren. Og bæveren har man opdaget, har masser af AI, det vil sige Animal Intelligence.
Ja da.
Så de kaldes naturens ingeniører, og de kan helt faktuelt lukkes ud på ødelagte landområder, og så regenererer de hele området tilbage til økologi, fordi de bygger dæmninger og arbejder. Altså de helt fantastiske bæverne.
Wow.
Så det er tyrens tegn i indiansk astrologi, er bæveren. Og de er meget, meget flittige og helt fantastiske. Og på engelsk er det at være flittig, hedder to beaver away.
To beaver away.
Så det er den kombination, jeg er
mest. Ej, det er cute. To beaver away.
To beaver away.
Ej, det var meget sødt.
Og man kan prøve at slå op inde på nettet sine indianske tegn også.
Okay.
Altså løven får lidt, altså kan godt sådan lige miste lidt pragt, fordi det er bare støren, altså den fisk, der hedder støren.
Nå ja.
Altså, det er ikke helt det samme som løven.
Nej, det er rigtigt.
Det er ikke, men... det, der er ikke det samme shine.
Men står de så for det samme-agtigt?
Igen, det er jo et mangedimensionelt univers, så man oplever at kunne genkende sit eget tegn, men så er der måske lige lagt mere lidt vægt på nogle åndelige aspekter, eller hos løven, som så ikke er længere det her majestætiske brøleabedyr, ikke? Så er der lidt mere lagt vægt på styrke, stabilitet. Ja, så jeg oplever stor genkendelse. Altså det har simpelthen givet mig så meget at lære om det indianske, og hvis folk er nysgerrige, så skal de endelig slå det op. Og så husk at gå til en astrolog, det er klart.
Ja, altid. Ja. Men også måske en astrolog, der har forstand på det, tænker jeg.
Der er ikke så mange i hvert fald i Skandinavien, men de findes ude omkring. Men det er også meget sjovt at læse om selv, ja.
Men lærte du det, da du var dernede?
Op i Canada. Nej, altså der var ikke så mange, der var optaget af det. Det var egentlig noget, jeg...
Det først kom senere,
det kom senere.
Okay.
Men det, jeg lærte hos dem, hos indianerne, det var jo... at det åndelige bliver nødt til at være helt, det bliver nødt til at være på tronen, det bliver nødt til at være essentielt tidligt i livet. Altså vi er født med det, som de siger, four appetites. Vi vågner op, og så er vi sultne, vi skal have mælk, så går der ikke ret lang tid, så bliver vi nysgerrige, vi skal ud og opleve verden, ud og gå. Så går der lidt tid igen, så bliver der relationer relateret til andre, det er den tredje appetite, og så er der den fjerde appetite, som er nedlagt i os, og det er længslen efter åndelig forandring eller erkendelse. Og det er det, der kikser i vores del af den vestlige verden. Så det er der, hvor jeg føler alle former for dygtige åndelige rådgivere og astrologer, at det er alle mand på dæk er det nu. Mm. Fordi vi har ikke 50 år.
Nej, det har vi ikke.
Nej. Så jeg ser, det er også derfor, jeg skrev
bogen, fordi jeg ser en... Vi skal have fart på i forhold til, at folk ikke skal falde ud i teknologi og kunstige verdener og sidde i kældrene og blive... Og ikke, de er faktisk begyndt at tale om, at fertilitetskrisen kan times tilbage til, hvor alle får en telefon, fordi det er egentlig ikke den faldende sædkvalitet, som ikke er i hele verden. Men at parerne møder ikke hinanden i det omfang. Så væk med de fucking telefoner, undskyld jeg bander, og så ud og møde hinanden, fordi relationer er, det er også det, der står på min lille gnidrede sædel. Altså der er det at finde ud af, hvem man selv er, lære sine lys og skygger og kende måske livet igennem. Altså jeg har valgt at have en coach eller en terapeut hele livet, supervisor, fordi man afdækker nye lag hele tiden, og det er hele tiden noget, man ikke... Og så sker der jo hele tiden ting, så får man børn og nye partner og folder sig mere og mere ud. Så det er sådan nummer et på min sædel. Kom ind på selvudviklingsvejen. Bliv bevidst om dig selv.
Mm.
Fordi hvis man bliver bevidst om, hvad der skal sæletøj på, det behøver ikke være så tungt.
Mm.
Altså, jeg skulle ikke i terapi for at opdage, at jeg var bedre vidende. Altså, det stod bare i en astrologibog, ikke? Og det næste er det, som du også selv taler om ofte, det her med, lev dit liv autentisk,
ja,
som du er. Altså, Brené Brown, sociologen, siger, when we compare, we die.
Mm.
Og når vi kigger ind i TikTok, Instagram, så sammenligner vi os med en illusion.
Mm.
Du aner ikke, hvordan det er at være inde i det menneske, og hvor træt vedkommende er, og at der lige er et skænderi, når billedet er blevet taget. Altså den her evindelige sammenligning med illusionen om andre er fuldstændig ødelæggende.
Mm.
Hovedet ud af skærmene og hjem til den virkelige verden.
Mm.
Således at teknologi er redskaber og assistenter. Det er, de har ikke svarene. Der er ingen svar i teknologi, andet end i tingenes verden. Så tilbage til naturen, tilbage til, ja, indianerne siger hver gang, der er kriser og krig, back to the land.
Ja.
Og vi er lidt i krig i forhold til, at det bliver nødt til at gå ret hurtigt med at få genoprettet jordens balancer, og vores egen mentale sundhed, ikke mindst.
Men jeg er fuldstændig enig med dig. Altså, jeg læste faktisk lige her forleden dag, nu er vi jo den her tid på året, hvor studenterne de springer ud, og så var der en, der havde interviewet nogle studenter omkring brugen af ChatGPT og AI i det hele taget.
Mm.
Og man prøvede ligesom at lave sådan en undersøgelse, et omfang i, hvor meget bruger de det. Og de vidste godt, at de brugte det rigtig meget.
Mm.
Men nu var de jo blevet studenter, så nu kunne de jo være piværlige.
Ja.
Og det her, det var sådan interviews med, fordi der er mange gymnasielærer, som ikke længere har lyst til deres erhverv.
Ja.
Og der var de studerende, de altså sådan sagde, jamen, I tror, vi bruger det meget, men vi bruger det meget mere, end I tror, vi bruger det. Og der var der en gymnasielærer, der sagde, at for eksempel, nu kan jeg ikke lige huske, hvilken bog det var, hun refererede til, men når vi prøver at læse noget ældre litteratur, og så vil gerne have, at de bliver udviklet og dannet, det er det, de er her for. Lige så snart hun stillede spørgsmål, så var der allerede en 6-7, måske 8 elever, som sidder med deres telefon og beder ChatGPT om svaret. Og hun siger, at der er få, som prøver at bruge deres indsigter, deres eget, men i virkeligheden gør de det ikke, fordi de andre, som ikke svarer, de er bare passive, fordi de ikke enten har telefonen eller adgang eller noget. Og det synes jeg er meget fortvivlende, når vi overlægger det til og tror, at vi tager en uddannelse, men egentlig bare lader en AI gøre det.
Men det er, som det har været i årtier, en åndelig krise.
Præcis.
Fordi hvad er på tronen? Er det bundlinjer? Er vi arbejdskraft først og fremmest? Eller er vi sjæle, der er kommet til jorden for at få åndelige og kærlighedsmæssige og menneskelige erfaringer og udfolde vores kreative potentiale? Jeg kunne tale med jer i 3 timer,
fordi
jeg har også det perspektiv, at jeg er en af dem, der laver content. Så jeg har brugt tusindvis af kroner på at få lukket min hjemmeside, fordi AI-bots gik ind og skrabbede alt det, jeg har brugt timer på at skrive af blogartikler. Jeg har familiemedlemmer. Jeg tror godt, jeg må sige, at jeg har en fætter, Aske Benson, som har skrevet Lysenetter. Og det er jo helt vidunderligt. Og den er skrevet som en hyldest til min tante, hans mor og Albertes mor. Som en hyldestsang, fordi hun døde meget tidligt og tog sit eget liv. Og det tror jeg også, Albert har talt om, så det må jeg også godt sige. Så den her vidunderlige sang er født ud af den største sorg og smerte. Det er derfor, den er, som den er. Men nu kan du gå ind og prompte og bede AI om at lave en melodi, ligesom Lysenetter. Jeg kan ikke være i mig selv. Så der er ikke noget, der hedder etisk AI. Det er alt sammen tyveri af andre menneskers kreative produkter.
Mm.
Og de burde overhovedet ikke få lov til at tjene på de her ting, for de har stjålet det hele.
Mm.
Ligesom under finanskrisen, hvor en lille gruppe bare vælter verden.
Mm.
Ingen er kommet i fængsel, ingen har betalt.
Nej, det er så vildt.
Så der bliver overført en masse rigdom til en lille elite, og det er den samme elite, der nu har givet os AI ovenfra og ned.
Præcis.
Internettet voksede nedfra og op. Så der bliver nødt til at blive gjort noget seriøst, og der bliver nødt, jeg taler meget om fagforeninger, fordi der var også en gang, hvor typograferne mistede deres arbejde kollektivt, men der blev holdt møder med dem. Hvad kan vi gøre for at få jer godt igennem den her overgang?
Præcis.
Det her kommer som en, jeg kalder det en digital atombombe, og når folk sidder og bliver begejstret for AI, så skal de bare lige overveje, at det bare er taget fra andre, uden at nogen har betalt for det.
Mm.
Oven i købet har jeg så sådan nu kunne få lukket for, at min hjemmeside bliver skrabet, men efter den sidste bog kom, er der kommet så mange mails, som er AI-genereret direkte ind i min mailbox, og det er bimlende forbudt efter dansk lov.
Ja.
Så først så tager de ens ting, hvorefter man skal sidde og bruge endnu mere timeløn på alt det lort, som kommer ind i ens indbakke. Så der er så mange etiske problemer med AI.
Mm.
Punktum. Når det så er sagt, hvis det kan blive reguleret, og dem, som de har taget det fra, kan få betaling, og man ligesom i Hollywood, hvor de strækkede osv., hvis fagforeningen kan komme på banen igen og sige, vi må lave nogle, I kan ikke bare tage vores ting, vi må lave nogle aftaler, grafikerne og forfatterne, jamen så kan AI jo fantastiske ting.
Jeg har lige talt med
en kvinde, som har lavet sammen med sin, noget der hedder Asimba, tror jeg, hvor de går ind på byggepladser og sørger for, at lyset bliver slukket og der, om natten, og der ikke bliver brugt energi. Altså AI er jo fantastisk i tingenes verden.
Ja, det må man sige.
Men vi er her for at få sjældent erfaring.
Ja.
Vi er her for at øge vores lys, øge vores erfaring, øge vores kærlighed, at opleve vores relationer først og fremmest. Så lige
og
nu,
der må man sige, at mobiltelefonen tager os fra hinanden.
Det er, som jeg siger, hvis man kan koble faldende fertilitet med telefonen, altså kan man så få den pakket væk, ikke?
Ja, det er faktisk ret vildt.
Altså prøv at gå ind på YouTube og søge på fertility and phone-based.
Ja.
Altså, det er også ligesom Jonathan Haidt, der har skrevet Den Ængstlige Generation, som viser mental sundhed styrtdykket fra 2009 og særligt 2014, Instagram, TikTok. Og det er, fordi man sidder ind i en kunstig verden og sammenligner sig med illusioner.
Ja.
Altså, it's all, altså det er varm luft.
Ja.
Undtagen selvfølgelig de rigtig fantastiske, altså jeg har nævnt Alexander Holm, Den Dyriske Time, sine Venneberg. Altså det er jo, der er jo nogen, der bare rigtig ved noget, og det er jo vidunderligt.
Mm.
Så de udkommer med Den Grønne Avis og med vigtig viden. Det er ikke det. Men det her doomscrolling, hvor ens hjerne bare og også AI,
ja.
Altså du er her ikke for at gå ind i en kunstig verden. Du er for at komme til stede i din krop, stå på bjergtoppe, dykke i floderne og blive klogere på dig selv og relationer. Fordi det er nummer 3 på min seddel.
Ja, det er
rigtigt. Det her med relationer. Ikke?
Ja, ja.
Der er ingen, der ligger på deres dødsleje og tænker, at jeg arbejdede for lidt.
Nej.
Altså, nej, det er der bare ikke.
Nej, det er der virkelig.
Så hvad siger det også? Ikke?
Ja,
det er det rigtigt. Det siger os, at at the end of the day, altså, og det er essensen af de 10.000 sessioner eller mere, ikke? Det er finde ud af, hvad dine særlige talenter, hvad dine kreative gaver er. Finde ud af, hvad dine livstemaer er. Finde ud af dit lys og dine skygger.
Mm.
Kom i gang med at udfolde dig på alle mulige måder. Vær så autentisk du kan, uden hele tiden at være over i andres behov, eller sammenligne dig med andre. Og det tredje er, brug mest af din tid i relationer.
Mm.
Du vil ikke ligge på dødslejet og tænke, hvor er de alle sammen henne, ikke?
Mm.
Da jeg så min fars begravelse, som var fuld af mennesker, så tænkte jeg, at jeg vil med til min egen begravelse.
Yeah.
Så jeg begyndte at holde en masse store fester.
Nå,
fordi det var min måde at komme med til min egen begravelse.
Ej, det var rigtig fint.
Men så det er...
Det var også at leve, jo.
Lige præcis.
Altså,
yeah.
Wow.
Vær med til din egen begravelse, det vil sige, vær til stede i dine relationer, tag dig selv og din egen kreativitet og udfoldelse, blomster din egen blomst. Bliv en god gartner for dig selv og bliv en god gartner for andre, og det er det, min bog handler om.
Mm.
Hvordan bliver vi en god gartner for os selv?
Mm.
Hvordan blomster vi vores egen blomst, samtidig med, at vi er en god gartner for andre? Og jeg elsker det her gartnerbillede, fordi det handler ikke om at være guru. Det handler ikke om at, apropos bedrevidende, en gartner, jeg har en kæmpe have. Jeg kan sige
det er kaotisk det meste af tiden, og der er hele tiden nogen, der er i gang med at æde nogen, og der er hele tiden nogen, der visner, og noget, jeg ikke har styr på. Så at være en gartner er at have så meget viden om helheden som muligt.
Mm.
Og gøre det så godt, og nogen har vækstfaser, og nogen har hvilefaser osv. Og alt er, som det skal være. Haver, maver og lande har man opdaget, har bedst af så meget diversitet som overhovedet muligt.
Mm.
Så mange planter i en have, så mange forskellige grøntsager ned i maven, og så mange forskellige mennesketyper som muligt i et land.
Mm-hmm.
Så de mest kreative bysamfund er der, hvor der er mange forskellige mennesker, der lever sammen.
Mm.
Haver, maver og lande har behov for det samme.
Haver, maver og lande.
Mm. Ja. Diversitet på mange forskellige niveauer. Selvfølgelig i en god balance, og det er jo der, den gode gartner kommer ind.
Mm.
At gartneren er til stede og prøver at holde et vist overblik, ligesom over en børnehave. Og noget af det, jeg også synes er rigtig sjovt i den naturlige verden og biologiske systemer, de er mest kreative på randen af kaos, men ikke i kaos.
Mm.
Så for at være en god gartner, skal man ligesom balancere, sådan at det ikke er i kaos, men på randen af kaos.
Så er man også lidt vågen, ikke?
Jo,
ja.
Det er præcis.
Når du laver sessioner, ligger du så mest vægt på, eller er det begge dele, både på en soltegn og ascendant, eller er det, altså, ja. De begge altså, to vigtige, eller hvad?
Altså, til alle dem, der sidder og prompter deres horoskoper og læser på nettet, som de har gjort, ikke? Det er ligesom musik. Du kan godt sidde med noderne, men du kan ikke høre symfonien.
Mm-hmm.
Det skal du have en astrolog til. Du skal være en trænet musiker for at forstå noderne og kunne spille symfonien og lytte i flere dimensioner. Det er fuldstændig det samme med astrologi. Vi kan sidde og læse om netop ascendanten og solen og månen, og så får du små dele. Og så bliver folk meget bekymrede, fordi jeg føler mig ikke særlig meget som en fisk. Nej, men det er fordi, du i virkeligheden er resten i vædderen, for eksempel. Mm. Ikke? Så sol, måne og ascendant er rigtig fint at lære dem at kende, og det kan man gøre på nettet og på skærme og AI osv. Men når du skal til at være voksen, 16-17, så synes jeg, at man godt kan starte med at få lagt sit første horoskop, for eksempel professionelt. Og så er det så op til den erfarne astrolog ikke at kortslutte din udvikling og ikke sige for meget, og ikke sidde og sige, at du bliver en berømt læge, eller hvad det nu er. Men være meget af det der på gartnerbilledet igen. Forstå opgaven som gartner. Hvis du sidder med en 16- eller 17-årig, så tager man vare på alderstrinnet.
Mm-hmm.
Og er aldersvarende i det, man siger. Men jeg vil sige, at man kan godt starte. Altså, jeg tager helst klienter over 18.
Ja.
Og i virkeligheden vil jeg helst have klienter, når de skal begynde at gå ind i mere seriøs arbejde og parforhold. Så 20. Altså, der er en Saturn-runde. Tre gange i livet er der kæmpe vendepunkter.
Mm-hmm.
20-22, og igen 28-30, 31, og igen 58, ja, og igen 58-60, og så midt i 80'erne. Men det er sådan, det jeg kalder de åndelige overgangsalder.
Mm-hmm.
Nu da vi taler så meget om hormoner. Altså, jeg er lidt træt af at høre om hormoner. Vi er åndelige væsener, og vi har også åndelige overgangsalder.
Mm-hmm.
Og de mest markante er, det er 28-29-30, hvor man går ind i husholderfasen, og så når man går ud af husholderfasen omkring de 58-60.
Det er når Saturn har taget sin første runde, ikke?
Og Saturn har tre store fuldbyrdede rundinger, og det er der.
Er det 28 år, ikke?
30,
ja.
Og så er det der omkring 58-60, og så igen midt i 80'erne.
Ja, okay.
Og så er der delvendinger, når man er 7, 14, 21, og så 28, og så hver syvende år.
Okay, ja.
Men der er nogen, der er mere vigtige. Omkring 42 er der også rigtig mange, der har en stærk Saturn-energi, og så kan man gå. Det kommer lidt an på, hvor ens egen Saturn ligger. Så tilbage til dit spørgsmål. Altså hver enkelt. Altså synligt for en astrolog skifter et individuelt horoskop hver tredje minut og kommer først tilbage om 26.000 år. Så avanceret og individuelt er det.
Ja.
Det vil jeg virkelig gerne sige til lytterne. Det er en lille bitte overfladisk indsigt, du får ved at sidde og læse på nettet.
Ja, præcis.
Fordi du får ikke helheden, og AI kan slet ikke. Og det der igennem mange år har vi også haft en vis bekymring, fordi folk kommer og har fået ting galt i halsen.
Mm.
Altså, hvor mange gange har jeg hørt, jamen, jeg ved, så jeg passer ikke med jomfruen. Fordi du har munden i jomfruen, så du passer rigtig fint, ikke?
Mm-hmm.
Så overfladisk viden, apropos indianerne med overfladisk tale, overfladisk viden er nogle gange værre end ingen viden. Så hvis du er meget optaget af astrologi, for det første er det dig, der har selvautoriteten. Du er en vidende sjæl. Du har en kerne og en kilde indeni. Du kan mærke, hvad der er sandt og forkert
ideelt set.
Mm.
Du har et indre GPS-system. Hvis du er optaget af astrologi, læs noget, sæt det i forbindelse med, hvad du oplever hos venner, familie, dig selv, og så få en dygtig astrolog ind over ret hurtigt.
Mm.
Fordi ellers så kan man altså gå rundt og have sådan en masse skøre idéer, som er forkerte.
Så på et tidspunkt, så uddanner du dig jo astrologen, og begynder virkelig at arbejde med det ved siden af juraen.
Ja.
Er der overhovedet plads til at få børn og blive gift og alt sådan noget i dit liv, eller hvad?
Ja. Mine børns far er også jurastuderende, og vi møder hinanden meget tidligt. Jeg bliver gift første gang, da jeg er 18, og skilt, da jeg er 22, og så bliver jeg gift igen med min jurastuderende ven og kærlighed på det tidspunkt, da jeg er 24. Og der tager jeg bliver den første bachelor i jura. Det var slet ikke en uddannelse på det tidspunkt. Altså, man kunne ikke blive bachelor. Så jeg er den første, der får lov til at blive bachelor. Så jeg har en bachelor i jura.
Ja.
Og har så også været hos indianerne. Meget af det er samtidig det her. Og jeg læser astrologi sideløbende. Bliver Martin og jeg, han hedder faktisk ikke Martin, men jeg har behov for at beskytte
hans privatliv. Ja, det er så fint.
Ja. Ja. Vi bliver gift, og så kan vi ikke få børn.
No.
Så en stor del af min selvudviklingsrejse kommer faktisk af, at vi kan ikke få børn. Og der går år, og vi er så sunde og stærke og raske, og lærerne aner ikke, hvad det er. Og så begynder vi at arbejde åndeligt begge to. Vi er faktisk i en gammel engelsk orden, hvor William Blake også var, hvor vi lærer om sjælens visdom, og vi lærer at meditere på at kontakte vores egen sjæl. Og jeg er ude af lægefamilie, så jeg vil ikke have hormoner. Og det vil jeg ikke, fordi at hormoner kan udløse depression, hvis man har det i familien, og det har vi. Så i stedet for at tage fertilitetsbehandling, begynder jeg at bede og meditere, og vi spiser økologisk og overvejende vegetarisk. Og så får jeg simpelthen budskaber om, hvad problemet er. Og der kommer noget totalt syret, som jeg aldrig har hørt om. Så de budskaber skriver jeg bare ned. Aner ikke, hvad jeg mener om det. Jeg er god videnskabsmand. Jeg kommer fra en akademisk familie. Og jeg ved, at man kan forvilde sig i det åndelige. Mm. Og tro på hvad som helst. Men jeg er meget sådan nøgtern. Virker lortet. Så jeg skriver budskaberne ned, som handler om, at jeg på en eller anden måde er energetisk viklet ind i min mor. Vi bor i bofællesskab.
Mm-hmm.
Hende med svineproduktion. Mm,
yeah.
Så min mor er sådan en fantastisk kraft. Hun er aktivist. Men jeg er meget hendes følelsesmæssige støtte.
Mm.
Og det er jeg, fra jeg er omkring 6. Og ja, altså, hun læner så meget ind i mig. Og jeg plejer at sige, at jeg kunne skrive hendes dagbog, men hun kunne ikke skrive en linje af min. Mm. Det er ikke, fordi min mor, hun vidste det ikke.
Nej, nej.
Men jeg havde er født med meget empati. Og vi bor så i bofællesskab, og jeg får at vide fra de indre planer, ordene, det er ikke de her ord, der bliver brugt. Jeg får bare at vide, at der er en sjæl på vej til os, og at det vil være bedst for mig at flytte væk fra familien. Ikke hårdt negativt.
Nej, nej, nej.
Altså, og jeg taler så med Martin om det, og vi snakker og går, ja, og så tænker vi, det kan jo godt være. På det her tidspunkt er der gået 5 år. Og den uge, hvor vi meddeler min mor, at vi flytter ud af bofællesskabet, der er jeg gravid og har 5 graviditeter i træk.
What? Mm-hmm. 5?
Mm-hmm. Jeg føder først min datter Clara, som jeg har fået at vide, er en portal til den anden verden, som ikke skulle være så længe på jorden, og hun dør under fødslen.
No.
Og hun er fuldborn. Og jeg ved, det er en pige, og vi græder selvfølgelig, jeg har den samme type sorg som alle andre, men jeg får at vide, at det er en åndelig begivenhed, at jeg kan se hende på de åndelige planer.
Mm.
Og hun fortæller mig, at vi må ikke sørge for meget, fordi efter hende kommer blandt andet David.
No.
Og at vi skulle gemme alle hendes ting og give til David. Og David kom nærmest på hendes fødselsdag 2 år senere.
Wow.
En meget smuk historie, som også er i bogen. Og som lærte mig, at vi er energivæsener, og at vi kan simpelthen blive viklet ind i hinandens energi, uden at vide det, på en måde, så vi lukker ned for hinandens fysiologiske systemer.
Mm.
Og alle, der har prøvet at være i voldsrelationer, eller bare sådan hårde ord, altså hvad hedder det, mange skænderier, eller en, der taler ned til en, så kan ens krop lukke fuldstændig ned, når den person bare, man hører vedkommende stemme. Ikke? Så på energiplan påvirker vi hinanden. Og så lærte jeg jo også, hvordan man kan arbejde med det, og det står også i bogen. Mm-hmm. Altså hvis der er en person, man har behov for at gøre sig fri af energetisk, så kan det være et stort, tungt terapeutisk arbejde, men det kan også være et lettere, det kommer an på, at det bare en arbejdsrelation, når man har forladt arbejdspladsen, så, det, så kan det være nemmere at arbejde. Men så kom der jo så 3 drenge på 2 år. Og de 3 drenge er nu 28, 28 og 29, og skal alle sammen være fædre i 2026.
Tillykke. Så det var det. Derfor, jeg udsatte vores samtaler.
Ja.
Fordi jeg har lidt meget. Jeg har en bog, og så kom det første barnebarn, og så, hvis Gud vil, kommer der så 2.
Altså lad mig lige høre, var det tvillinger det ene?
Jeg fik tvillinger.
Men jeg kunne tænke, what? Hvordan kan det da skabe den?
Jeg fik 3 drenge for 2 år.
Så de er simpelthen søvdetvillinger alle sammen?
Ja.
Hold da op.
Ja. Og når jeg har fået lov til, at de har godkendt alt, hvad jeg har skrevet om dem, det er selvfølgelig fra et udviklingsperspektiv. Så der står både noget om deres egne tidlige år, hvordan jeg har brugt astrologien. Åndelig viden må man aldrig trække ned overhovedet på nogen.
Nej.
Så jeg har ikke fortalt dem om deres horoskoper, før de var. Det kan de sikkert huske bedre, men jeg husker det som med os 12-14, hvor jeg har sagt en lille smule. En lille smule om nogens skorpionascendant, eller nogens løvemåner, som måske fylder lidt meget. Jeg har lidt svært ved at sige undskyld nogle gange, ikke? Bare en lille smule. Så jeg har gjort på en lejende måde, men jeg har fortalt dem om deres skyggesider, som jeg selv. Så de ved alle sammen, hvad de har udfordringer, og hvad de skal være lidt opmærksomme på.
Hvad med dine svigerdøtre?
De er meget nysgerrige. Jeg tror ikke, jeg skal sige så meget mere, end at de er meget nysgerrige. Men meget, meget sødt er det også, at mine sønner har alle sammen valgt koner og kærester med månen i tyren, ligesom mig.
Nej, det er smukt.
Alle sammen. Så jeg modtager ingen klager.
Nej.
De har valgt den samme model 3 gange.
Så. Ej, hvor er det fint.
Ja, det er meget, meget fint.
Ej, det må man sige.
Ja. Så jeg bruger astrologien frem for alt indad til i mig selv, til også at få lidt distance og overblik, når ting bliver svære. Fordi når man er en stor familie, sker der sørme ting og sager. Ikke?
Ja, det er klart.
Og når familie vokser, sker der også forandringer i dynamikken. Og der kan igen astrologien hjælpe en, ikke til at blive distanceret og kold, men til at få lidt overblik og forståelse fra et lidt højere niveau, så man ikke låser sig i de her ego-kampe, som alle mennesker gør på et tidspunkt. Og når en familie går fra at være 3 til 6 til 10 lige om lidt, og altså dynamikkerne ændrer sig.
Ja, det gør det.
Og noget af det, der også står på min seddel, ud over det her med at være autentisk, punkt 3 er, få alting op i lyset. Eller er det punkt 4 nu? Ja. Elitesoldaterne siger lorten på bordet. Fordi man kan ikke lægge sit liv i andres hænder, hvis man har mayonnaise på pandelampen og op i helikopteren.
Nej.
Så vi kan kun løse problemer, vi kan se. Så det her med det autentiske, men også få tingene op i lyset. Hellere tale for meget end for lidt. Frem for alt, give jeres sønner sprog for følelser. Der var en mand, der sagde til mig, at han troede eller oplevede, at alle verdens problemer skyldes, at mænd ikke kan regulere deres egne følelser. Hvis Putin lige kunne sætte sig lidt ned og få lidt selvkærlighed, hvis Trumpen lige kunne sætte sig lidt ned og få bearbejdet en psykopatisk far, så vi kommer væk fra de her chimpansehanner, der bare prøver at dominere og i virkeligheden er syge indeni. De er syge indeni. Så til alle mødre og fædre, vi har behov for, at drenge og mænd får sprog for følelser, og kan ikke konfliktsky, kan i tale sætte deres egne følelser, og både på arbejdspladser og i familierne, kan fortælle om problemerne, som de kommer. Når man har lidt kvalme, så er man ved at være færdig, så har man talt nok.
Hvor er det fedt sagt. Og det vil jeg huske.
Ja.
Men det er du fuldstændig ret i. Altså, jeg er jo selv tidligere folkeskolelærer.
Okay.
Og i alle aldre vil jeg sige, at piger er meget gode til altid at tale. Nogle gange bliver det også overtalt.
Ja.
Altså sådan lidt nærmest kvalmen, ikke?
Jo.
Men når man sådan skulle hjælpe drenge med at konflikthåndtere.
Ja.
Altså, du ved, uanset om det var bløde drenge, eller hårde drenge, eller hvad det er, så er det bare svært at formidle indad til, selvom jeg kan se, du ved, energetisk, ja, også se, ja, at de har masser af ord i hjertet og, ja, i hovedet, ja, men at få dem ud, så at det ikke bliver sådan en overfusning. Ja. Altså, den der, ja, grænse, den er enormt svær.
Altså, for som vi jurister er meget optaget af hensigt. Hvad er formålet? Taler vi sammen for at finde hinanden og løse, mm-hmm, problemer? Som jeg nogle gange siger til min let påståelige vægtsøn, du kan godt vinde alle diskussionerne og tabe menneskene.
Ja.
Så igen med AI, hvad er formålet?
Ja.
Hvad er det, vi skal bruge det til? Ja. Hvem tjener det? Og det samme med, det er det, jeg lærte hos indianerne. Hvorfra kommer dine ord? Ikke?
Ja.
Og kvinder har jo også kvindekønnet har en kæmpe skygge. Vi kan være overkontrollerende, neurotiske, frygtelige neurotiske, fordi vi hele tiden sammenligner os med andre, så får vi angst, fordi vi ikke er kønne nok, pæne nok og botoxister. Jeg fører da botox en slangegift, som gør en dement på den lange bane. Er der nogen, der siger, jeg
okay,
vil ikke læge, men det er med, man skal bare lige huske. Så det her med, hvordan taler vi sammen, og hvad taler vi om, så kvinder skal også være opmærksomme på, ikke at synke hinanden med deres ord. Ikke?
Altså, ja.
Og vi har som kvindekøn en skygge, det er blandt andet kvinder, der driver kæmpe bjerge af gammelt tøj i Afrika, fordi vores skønhedsprodukter og vores tøjforbrug, vi er noget af det mest forbrugende. Vi taler ikke så meget om det.
Mm.
Vi er meget optaget af mændenes mangler, og det skal vi også være optaget af. Men vi skal også være optaget af vores kvindekønnes skygger.
Enig.
Det her med, at vi vil besætte, altså den besættende mor, den kontrollerende kæreste osv., vi skal saftsuse med os kunne tale om det.
Enig.
Og så skal vi også tale om vores tendens til at købe og forbruge, fordi vi er med til at drive så meget af det. Og så skal vi også tale om både mænds og kvinders lys. Det jeg kalder den varme konge og den smukke ridder i det maskuline køn. Jeg har oplevet så mange smukke ting hos det maskuline køn. Det taler vi for lidt om. Jeg tror, jeg laver en klumme snart.
Ja, det tror jeg er en god idé.
Og så at tale om det feminine lys, som der er mest vanvittigt brug for, ikke? Kærligheden til den organiske, naturlige, præcis, verden, den gravide kvinde med blomster i håret, der går i naturlig, rolig tempo. Vi er jo ved at blive sindssyge af skærme, og så et kunstigt, opskruet tempo. Vi skal tilbage til at gå med fødderne i græsset, og måske ikke være så meget i byerne, men mere ude i haverne og i skovene. Og særligt kvinder, altså vi skal have vendt værdihierarkiet rundt, sådan at den mest komplekse organisme i verden, det er mennesket.
Mm.
Så dem, der arbejder med mennesker, folkeskole, børnehavelærer, forældre, det er dem, der skal have den højeste løn i min bog.
Ja, fuldstændig enig.
Det er sværere at skabe et harmonisk menneske, end at lave en storebæltsbro.
Ja, fuldstændig.
Men alt, hvad der interesserer mænd, har tårnhøj løn. Mm. Alt, der er teknisk, maskinelt, har tårnhøj løn. Men det er vigtigere nu, særligt når der kommer færre mennesker, at vi bygger harmoniske mennesker. Og det er overvejende kvinder, der er lærere i verden.
Mm.
Overvejende kvinder, der opdrager, men til alle familier, altså vi skal have så stærk en familiepolitik, således at alle, der arbejder med relationer op her med at bygge mennesker, det er dem, der skal have den høje løn. Vi har ikke brug for flere Excel-ark.
Altså fuldstændig enig, og jeg tænker sådan lidt med al den viden og den indsigt, også det spirituelle felt, og med den pondus, som du har, altså nu sagde du før, at du skrev en klumme, men hvor jeg sådan tænker, kunne man ikke gå videre op? Altså verden skriger jo på os, der har indsigterne for nogle steder, men eller for mange steder i virkeligheden.
Mm.
Men er det ikke der, hvor at du skal til at lande nu, at du kan ruske de rigtige mennesker?
Jo, altså jeg har skrevet en erklæring om jordens rettigheder, ligesom menneskerettighedserklæringen, som ligger på min hjemmeside.
Ja.
Og, altså, så jeg har jo bare flere spor, jeg arbejder i, og det er også derfor, jeg udkom på engelsk. Ikke?
Mm, det giver også mening.
Og skal jo egentlig sidde og tale engelsk lige om lidt. Ikke? Men jeg vil rigtig gerne starte med at tale om bogen med dig.
Ja, ja.
Fordi jeg er jo dansk, og det er herfra, jeg virker.
Ja. Ikke? Altså, vi har været meget omkring den, også omkring hvorfor og sådan noget.
Ja.
Men du ved sådan, om ikke så lang tid, så skal vi til at runde af. Men Nina, hvis nu man sidder som lytter og siger, jamen, hvad er det, jeg får i den her bog, som jeg ikke kan få i så mange andre bøger? Er der sådan, du ved, er der noget særligt, hvor du tænker, det her, den kan noget andet?
Altså, det er jo netop ikke en bog skrevet af en guru.
Nej.
Men skrevet af en gartner, der har rigtig stor erfaring.
Ja.
Både med mennesker, både menneskegartner og plantegartner. Men det her, det er mit arbejde som menneskegartner. Så det er dels, altså det, som der mangler så meget i verden, som jeg sagde i starten, det er levet erfaring.
Mm.
Så man får hvad kan spiritualitet gøre for os konkret? Mm. Hvordan kan man arbejde med det? Der er masser af øvelser.
Mm.
Så det er både, hvad kan astrologi gøre for dig? Selvfølgelig er der også case-historier. Mm. Hvordan kan du bruge astrologien? Der står også en del om de forskellige tegn, som en del af case-historien.
Yeah.
Så det er, der er også et kapitel kun, der hedder Astrologiens visdom, mm. som er mere generelt. Hvordan kan vi bruge astrologien som sådan en livsrejse, de forskellige tegn, vi starter i vædderen og slutter et eller andet sted i fiskene.
Mm.
Visdomsrejsen i tegnen. Så der er astrologi i bogen, man kan tage med sig. Så er der spirituel praksis, som jeg sagde, der er øvelser. Der er selvfølgelig mine egne fortællinger, men der er også mine forældres fortællinger, fordi det er fortællinger, både klienters fortællinger og familiefortællinger, mine egne personlige, fordi fortællingerne ligesom i Bibelen illustrerer processer, i stedet for et hurtigt billede på Instagram. Ikke? Så hvordan gør vi i praksis? Mm. Så bogen handler om, hvordan kan vi arbejde med vores spiritualitet i praksis?
Mm.
Hvordan kan vi arbejde med vores egen energi? Hvad er gode veje at gå? Hvad virker ikke? Så det er også sådan en ældre søster eller en gardner, hvis du er optaget af astrologi eller spiritualitet, hvordan kan du arbejde med det på den mest effektive og virksomme måde?
Mm.
Hvordan kan du selv blive en god gardner? Så det er fortællinger, men det er også en masse praktiske øvelser og metoder.
Mm.
Så det er jo sådan lidt mit problem nogle gange. Jeg vil ikke sige, at det er lettere det hele, fordi der er en rejse igennem det.
Mm.
Jeg fortæller også en del om nærdødsoplevelser, fordi jeg var den, der oversatte den første nærdødsoplevelse herhjemme, Møde med lyset af Daniel Brinkley. Simpelthen også for at sige, hvad er det, den spirituelle psykologi egentlig er?
Mm.
Hvad betyder spirituel psykologi? Jamen, det er antagelsen af, at vi er sjæle, der kommer til jorden for at få jordiske oplevelser i en krop.
Mm.
Og hvordan gør vi det?
Mm.
Og hvordan kan vi så bruge astrologien ind i det? Således at vi kan opdage, hvad vi kom for, og hvad vi skal have.
Lige præcis.
Og det er det, jeg håber, at folk oplever gennem bogen. Både en åndelig erkendelsesrejse, men også nogle praktiske redskaber.
Altså, jeg er solgt. Jeg synes jo, det er virkelig fantastisk. Altså, jeg er jo også på helt samme side som dig. Jeg er jo helt sikker på, at vi er en sjæl, der er nede og får en menneskelig oplevelse. Og de redskaber, jeg indtil videre har stødt på og arbejder med at bruge i mit daglige liv, der er astrologien en af redskaberne. Og for mig er det jo sådan, altså, vi kan leve et liv, hvor vi ligesom går lidt over for rødt og holder lidt bind for øjnene og tænker, okay, jeg winger den bare, jeg finder ud af det, når så fandt jeg tilfældigvis det her job. Eller vi kan gøre det mere bevidst og mere velovervejet og sige, okay, jeg kigger på mine skyggesider, eller jeg er jo sådan en, der også har skiftet navn, ikke? Altså kigger lidt på de energier, ser om, hvad sker der, hvis jeg prøver det af bevidst, og udvikler mig ud fra det, jeg siger, om, hov, der landede en erkendelse inde i mig på et eller andet plan.
Mm.
Så det er, når du siger, det, at han er en spirituel gardner, så synes jeg jo, det er så smukt. Det var så smukt et billede, du malede før, så ved, at nogle planter er gået ud, og det derovre, det, der er for meget ukrudt og alt muligt andet, hvor jeg sådan tænker, ja, så går og hive det op og lave lidt te af det. Altså, i stedet for at stå bare og hive det op og smide det ud, og så kigge på, hvad er det i virkeligheden, jeg har med at gøre, når vi giver os tid til den fordybelse. Så altså, din bog på alle mulige måder giver mening. Og jeg mener også, altså, nu kender jeg jo godt, hvad det er for en type værk, du laver, så jeg kan jo godt se den her røde tråd med dine egne fortællinger. Jeg synes, det er smukt, Nina, at du har udkommet den. Kan du ikke fortælle mig sådan, hvor kan man få fat i den her bog henne?
Ja, altså den er jo på engelsk, så den ligger på alle, altså man kan få den på kinesisk Amazon, hvis det er det, man
okay.
vil.
Ikke? Ja.
Nej, men altså jeg vil her i Danmark anbefale Saxo eller en af de danske platforme. Jeg har ikke nogen aftale med Saxo, men, men man kan få den på alle. Og der, altså, den er udkommet fysisk, og der er nogle fysiske eksemplarer tilbage.
Ja.
Man skal være en lille smule hurtig, og så skal den til at genoptrykkes.
Okay.
Ja, og så er den som e-bog, og den er også som Kindle på Amazon.
Ja. Okay.
Og så skal jeg efter sommer sætte en lydbog i gang også.
Nå, fedt. Skal du selv læse den op, eller hvad?
Jeg er ikke god nok. Altså, jeg synes ikke selv, at mit engelsk er god nok.
Nå, er det rigtigt?
Men i princippet kunne jeg godt. Jeg tror det ikke. Jeg ved det ikke.
Der er bare en energi. Altså, det er jo nemt nok at sige, når jeg ikke selv har gjort det. Ikke? Men der er en energi, når det er ens egen stemme.
Ja.
Men, altså, jeg kan godt give det et forsøg. Jeg skal lige høre, hvad forlaget siger, når jeg sidder der med mit aarhusiansk engelske. Det er bare kanon.
Nå, jamen, forestil dig, at man sidder i Brasilien og lytter med. Altså, der er noget charme i
jamen, det, er også det også.
Ja. Anyways, det var bare...
Ja, så alle former for formater og platforme undtagen lydbog.
Ja, yeah. Alright. Hvad er planen sådan her de næste par år? Er det sådan foredrag eller klummer, eller hvad gør du?
Altså, jeg kommer gerne ud og holder foredrag, og så er du sådan egentlig det første skridt, ikke? Jeg vil gerne ud og tale, og når du siger det her, eller samtale, ikke?
Ja.
Så når du siger det her med, er der en større verden, eller nogen, ja, altså, det, jeg føler også nu, at jeg har, altså, hvor meget livserfaring skal man have, før man ligesom mener, at man ved noget, ikke? Altså, planen er at komme ud og tale også i andre lande, og selvfølgelig lave podcast på engelsk.
Ja.
Det har været et ønske. Jeg har været meget glad for at virke i Danmark. Men jeg kan også mærke, at jeg har en større blomst, der skal udfoldes nu, eller større vinger, eller en påfuglehale, ikke? Så det er det logiske næste skridt.
Men nu dit forlag er jo også engelsk, ikke?
Ja,
jo. Jeg tænker, de må da vel have en mulighed for at kende.
De har sikkert en plan. Jeg har ikke hørt om den endnu. Jeg holder sommerferie i morgen.
Ej, det er også godt.
Ja, jeg har brugt 2,5 år på at skrive bogen. Så jeg har det sådan, og det er ikke en sprint. Jeg kommer ikke til at skrive sådan en bog igen.
Nej.
Jeg kommer til at skrive en anden bog. Jeg vil gerne tilbage og skrive. Jeg var 25, da jeg begyndte at skrive med astrologi. Det vil jeg være over 30 år siden, så nu vil jeg gerne tilbage og skrive om tegnene igen. Jeg vil faktisk gerne bare skrive om tegnene igen.
Ja.
Fordi der skete noget med verden, da den blev patriarkalsk.
Ja.
For eksempel tyrens tegn står for kvindebrystet og mælk, og der er ikke mange tyre, der producerer den slags.
Ej, det må
og burde være koens tegn. Og krebsens tegn er sådan en lille skaldyr, men var oprindelig bikuben.
Nå.
Hvilket giver mere mening, for det er det tegn, der står for moderskab
ja,
og honning.
Præcis. Ja.
Moderskab og honning. Der er ikke mange krabber, der producerer moderskab og honning. Så der er sket noget, og fiskenes tegn blev, da krop og ånd blev skilt, så blev fiskenes tegn to fisk, som svømmer mod hinanden.
Ja.
Det oprindelige symbol for oldtiden er delfinerne.
Nå.
Delfinerne, som er den her vidunderlige
lejesyge.
Ja. De har et fantastisk socialt liv. Masser af AI, animal intelligence i delfinerne. Det er de eneste dyr, som forsvarer en anden art end dem selv. De hjælper mennesker. Det er der ingen andre, der gør. Hunde bliver trænet til det, men ellers gør de det ikke.
Wow.
Så fiskenes tegn burde være delfinerne. Det er også en af de store, står for the divine feminine.
Ej, ja, så det er sådan en båd, det er det,
skal. Jeg går i gang. Jeg skal til Patmos i september, og så skriver vi der. Ja.
Fedt.
Ja.
Ej, det ønsker jeg dig alt lykke med.
Tusind
Det er
tak.
Fedt. Og når den udkommer, så taler vi to sammen igen.
Det gør vi bare. Det vil jeg gerne.
Nina, jeg er simpelthen så taknemmelig for, at du vil være min gæst i dag. Og held og lykke med bogen.
Tusind tak.
Kære lytter, jeg håber, at du fik en fantastisk oplevelse. Jeg er altså sådan en lille smule blæst tilbage over den her visdom, den her indsigt, som Nina foldede ud sammen med os. Altså det her med, at virkelig være nærværende, og det er det, jeg gerne vil give dig med i dag. Prøv en gang at være mere nærværende. En ting er at være autentisk og vise andre, hvem du er, og hvad du er, og hvad du står for, og stå stærkt i det, men i virkeligheden, som Nina flere gange pointerer med, at læg nu de der skærme væk, eller lad nu være med at have den der to-do-liste kørende. Når du er sammen med nogen, så vær nærværende. Mine to voksne piger, de har igennem deres ungdom, jo også med alt med mobiltelefoner, tit sagt til mig, at far han er sådan en, der bekymrer sig og sms'er til os, og hele tiden skal sørge for, at vi er okay og laver mad til os, når han kan mærke, at der er noget. Men du, mor, du er ikke sådan en, der sms'er, men når vi er sammen med dig, så er du nærværende. Og det er ikke sagt, at min mand ikke er det, men det er det, de ligesom har hægtet på mig, at når jeg er sammen med dem, så er jeg til stede. Og det er den her energi, det er virkelig gået op for mig, at det er det, vi mangler. Altså at være nærværende. Læg telefonerne væk, når I er sammen. Ikke de der sådan moderne mobilfængsler, men gør op med dig selv, om er du nærværende nok. Og i første og sidste ende, så handler det faktisk om at være nærværende med dig selv. Som Nina også pointerer, altså den der med at gå ud i haven, tag nu skoene af, sæt dig bare, nyd det der er, kig på det, lad være med at dømme om busken er død, eller om der er ukrudt, men bare vær nærværende med dig selv. Så hvis du tager noget med for den her samtale, så tag nærværet med, fordi du har det. Nogle af os skal bare genopfinde det igen. Og det er ikke fordi, at jeg er bedre end nogen som helst andre, men jeg øver mig hver eneste dag. Så kære lytter, tak fordi du lyttede med. Det her er Det Spirituelle Kompas, podcast med Annabella, og i dag med Nina.